havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofoni oldida Abdulla Iskandar.
Bugungi eshittirishimizni Markaziy Osiyodagi prezidentlar marazmatik kasaliga, o'sha marazm kasaliga yo'liqdimi degan bir ritorik savol ostiga qurdik. Chunki keyingi o'tayotgan bir ikki kun ichida turli xil gaplar bo'ldi. Birinchidan Turkmaniston prezidenti Berdimuhammedov o'sha 4000 kishi bilan birgalikda qo'shiq aytib, Guinness kitobiga kirdi. Qozog'istonda prezident kuni nishonlandi 1-dekabr kuni va Tojikistonda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga peshvoy millat, ya'ni millatni peshvosi degan unvon berish haqidagi tashabbuslar o'rtaga chiqdi. Hatto ba'zi bir shaharlarni Rahmonobod deb atash haqidagi tashabbus chiqqan. Undan oldin janob oliylar deyishgan u kishiga. Va bu orada O'zbekiston prezidenti ham o'zini qonunlar, o'zini gapi, balki gapim qonun degan ma'noda qizlarni 20 yoshdan kam qizlarni erga bermaymiz degan bir fikrda aytdi. Ayni paytda qonunda boshqacha. Va bu narsaga munosabat bildirgan mustaqil jurnalist Anvar Usmonning gapi bizni mana shu mavzuga undadi.
Bunga mutlaqo qarshiman. Prezident bo'lsa o'zi bo'lib niyatdan chiqdi faqatdan. Endi qarilikda, odam ham bunaqa o'ylaydi. Endi mayli payg'ambar bo'lmasam, lekin mana shu yerda man qonunman, man nima aytsam bo'ladi. Shu o'zi jinni bo'lib qoldi bu prezidentimiz. Shu qapim, jinni bo'lib qoldi bu prezident.
Endi bu Anvar Usmonning fikri edi. O'zbekiston prezidentini shu qarib, sal bir aqli kirdik, chiqdi bo'lib qoldi degan fikr aytgan bu kishining fikri. Lekin shunaqa gaplar xalqlar orasida ham bor va nafaqat O'zbekiston prezidenti haqida, balki boshqa prezidentlar haqida ham. Hozir eshittirishimizda O'zbekistondagi yoshlarni vakili Qo'rqmaslar guruhini boshqaruvchisi, uni muvofiqlashtiruvchisi Dilobar Erkinzoda. Dilobar, sizning kuzatishlaringiz mana shu masalada, butun Markaziy Osiyo bo'ylab o'sha prezidentlarni harakatlariga siz nazaringiz.
Assalomu alaykum. Avvalambor, mana hozir Anvar aka aytib o'tganlaridek, haqiqatda bir ruhiy nosog'lom odamni prezidentdan chiqishi bo'lgan. Oxirgi mana bu O'zbekiston prezidentini qizlar haqidagi gapi. Albatta, bu agar umumiy Markaziy Osiyo prezidentlarini oladigan bo'lsa, bular endi mana o'zingiz bilasiz, necha yillar davomida o'z davlatlarini, konstitutsiyalarini buzib, xalqaro normalarni buzib, butunlay noqonuniy tarzda uzoq yillar diktaturani o'rnatib, bu hukumatda, hokimiyatda o'tirishgandan keyin eng asosiysi yoshi kattalashib borgan sari bular endi shu kasallikka chalinib, shizofreniyani oxirgi stadiyalarida deb o'ylayman o'z bularni. Chunki boshqachasiga buni ta'riflab bo'lmaydi. Bu oxirgi bularni qilayotgan harakatlardan kelib chiqib aytayapman. Chunki mana o'zlari yaqqol o'zlarini harakatlari bilan butun dunyoga va nafaqat xalqiga, butun dunyoga ushbu davlatlarda hech qanday qonun ishlamasligini, diktatura, aynan yaqqol diktatura hukumati mavjudligini ko'rsatib berishgan.
Rahmat, Dilobar Erkinzoda fikrlari edi. Endi sobiq diplomat Toshpo'lat yo'ldoshi biz bilan aloqada. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, darholda o'sha amaldagi prezidentlarga nisbatan aqldan ozdi degan so'zni ishlatyapti Anvar aka. Shu narsa joizmi? Ya'ni bir haddi oshmadimi Anvar aka? Va ayni paytda bularni o'zlari haddi oshmadimi, ya'ni prezidentlarni? O'zlarini podshoh deb gapirishyapti janobi oliy, millati peshvo va mana bu Guinness kitobiga kirib odamlarni qo'shiq aytirish va boshqa. Shunga bir izoh bersangizda, Toshpo'lat aka, bir
o'tadi. Albatta, endi yosh o'tgan sarin charchash bo'ladi, keyin endi shu qarilikni ham ba'zi bir haligi alomatlari bo'lib turadi. Bizani prezidentimiz ham qayerga chiqmasin, qachon haligi shu qog'ozdan ko'zini agar uzadigan bo'lsa, o'zicha gapiradigan bo'lsa, shu mantiqdan ham chiqib ketadi, gapi gapiga ulanmay qoladi. Bir gapni boshlagan bo'lsa o'shani oxirigacha tugatmaydi, yana boshqasini haligi gapirib ketadi. Endi shunaqa narsalar ko'payib ketgan. Albatta, 25 yildan beri, undan ortiqroq ham bo'lib qolyapti hozir. Davlatni boshqarib kelayotgan odam endi nima desam, bu qonun qayerdaligini, bu qanchada yozilganligini ham unutib yuboradi. Shundan keyin o'zicha, o'z bilarmancha boshbadoqlik bir yo'lini tutib har xil yo'llar tutyapti. Mana hozir mana endi davlatda qonun bo'lishi kerak. Mana bu qizlarni 17 yilgacha 17 yoshdan yerga berish mumkin degan mana qonun bor. Endi bundan keyin 20 yoshdan keyin haligi turmushga berasizlar deb bir haligi topshiriq bergan. O'shani haligi Namangandagi rahbarlar hozir shu qo'llayapti, bajarayapti. Endi rahbarni aytgani aytgan degan bo'lyapti. Bu degani O'zbekistonda endi oldindan ham aytib kelganman, davlatda o'zi yo'q, siyosatda o'zi yo'q. Bitta bor O'zbekistonda Islom Karimov bor. Endi shu boshlig'imiz, yurt boshimiz u deb bu deb o'sha amaldorlar hammasi nima desa, nimani istasa o'shani bajarib kelyapti. O'zbekistonni izdan chiqarib yubordi. Mamlakat hozir iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan judayam tushkunlikka tushib ketgan, buni yashirib
ketyapti. Mana Turkiston gazetasida podsho degan so'z ishlatilibdi-da, O'zbekiston prezidentiga podsho deb atalgan. Bu narsa bir siyosiy xato emasmi? O'zbekiston prezidenti podsho emasmi?
Yo'q, bu reallikdan kelib chiqib ular aytgan. Endi agar masalan xato bo'lganda o'sha mahalliy gazetada chiqmasdi ham. Demak, reallikka to'g'ri kelgandan keyin redaktorlar ham o'tkazgan, senzura ham o'tkazgan. Demak, shu
odamlar gapirgani o'z yo'liga, oddiy xalq mana podshomiz deb gapiraver, avom ham. Lekin redaktsiyadagi tekstda Turkiston gazetasida podsho deb yozilgan. Podshomiz deb yozilganda, ya'ni bu narsa Otanazar aka biz bilan aloqa Toshkentdan, Otanazar Oripov, matematik olim, professor, Erkin demokratik partiyasini bosh kotibi. Otanazar aka, mana shu podsho deb aytish masalalari o'sha avvaldagi prezidentga nima deb o'ylaysiz shu masalalarda?
Endi o'zi shunaqa gaplarni, shunaqa maqtovlarni yaxshi ko'rishini xalq biladi-da. U necha marta rasmiy nimalarda, o'sha harigi yig'ilishlarda, ma'rakalarda, mana u mustaqillik kunini belgilaganda, hammangizni bag'rimga olaman, hammangiz sizlar mening farzandimsizlar deb o'zi gapiradi prezidentning o'zi. Bu gapni o'zi fuqarolik degan nimani tan olmaydi-da, fuqarolik degan tushunchani tan olmaydi. Hali avvalgi shu podshohlar davridagi nima davridagi o'rischa poddanniy deyilardiyu, xuddi shunday munosabatda. Endi bunaqa nimalari ko'p, urushlarni har bittasi ham umuman qonun ustuvorligi bu og'izda aytiladigan gap. Aslini olganda qonun hech narsa emas.
Otanazar aka, bir tushuntirib bersangizda, qarangda monarxiya bilan saylanib qo'yadigan rahbarning farqi nima?
Saylanda demokratiyada hamma rahbarlar saylanib qo'yilishi kerak. Demokratik boshqaruv usulida. Lekin mana chorak asrdan beri aksil demokratik konstitutsiya amal qilyapti-yu. U konstitutsiya demokratik emas. Bu necha odam maqtasa maqtayversin. Haligi bir mehmonlar maqtadi, mana nimadan Fransiyadan kelgan maqtadi, Germaniyadan kelgan maqtadi deyaveradi. Lekin aksil konstitutsiyaviy ekanini ko'rsatib turgan faktlar bor u axir. Masalan, nima uchun konstitutsiyada impeachment yoki shuni o'rnini bosadigan biron bir qoida yo'q? Tinch almashtirish yo'li yo'q hokimiyatni. Impeachment tinch almashtirish yo'li bo'lmagan konstitutsiyani demokratik konstitutsiya deyish mumkin emas. Shunga o'xshagan yana boshqa nimalari ham bor. Kamchiliklari.
Otanazar aka, kecha Alvar Usmonov aytdiki, biz bilan suhbatda prezident qarib dedi, aqldan ozibdi degan gapni aytib yubordi.
Endi unaqa gapni gapiradiganlar ko'p. Lekin uni hech kim shu komissiya tashkil qilib isbotlab bera olmaydi. Og'zaki aytilib yuribdi u gaplar. U tom ketgan, o'zini tutolmaydi, o'zini yo'qotib qo'yadi, so'kish, urushdan boshqa narsani bilmaydi degan gaplar xalq orasida yurgan gaplar ular.
Asos bor bu gaplarda?
Endi asos bo'lmasa xalq og'ziga tushmaydi. Biz anig'ini bilmaymiz, biz ko'rmaganmiz endi. Bizni yo'latmaydi-yu nimaga prezident yani. Lekin qilayotgan
yo'q, balki qilayotgan o'sha 20 yoshdan kattasi turmushga chiqmasin degan masalada.
Uyan mana şu kanun bir çakı yardımı degen bir gapni görünüşü. Ondan taşkarı umuman ayollarının baş vazifesi nimadan ibaret? Ayollar üçün farovonlik degen gap nimada, nima onun mahiyeti? O narsalar bilen prezidentin işi yok.
Otalajar Oripov fikirleri edi. Otalajar Oripov şu O'zbekistondagi qonunsizlik ildizlariga to'xtaldi. Endi nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ko'ramiz bunga o'xshash manzarani. Hozir studiyamizda qozog'istonlik hamkasbim, hurmatli qozoq jurnalisti Sonya Toykin o'tiribdi. Sonya, assalomu alaykum.
Xush kelibsiz.
Endi mana 1-dekabr kuni sizlarda prezident bayrami nishonlandi, prezidentning kuni. Dedi prezidentda. Qanday bo'ldi shu narsa? Bu bir shaxsga sig'inish, ya'ni kult lichnosti elementlari bor bu yerda. Siz o'zingiz bu gapirib bersangiz.
Қазақстанда жалпы президент күні деген мереке осымен үшінші жыл тойланып келе жатыр. 2012 жылдан бері қарай аталып өтіледі. Бұл күндері арнайы демалыс жарияланады. Бүкіл Қазақстан болып тойлайды. Әр жылы ел бойынша әртүрлі мерекелер, түрлі шаралар өткізіледі. Мысалы, биылғы осы 1-ші желтоқсан тұңғыш президенттің күні, аптаның 2-ші күні сейсенбіге түседі, ол күні демалыс болды. Ол күні өте көп үлкен шаралар өткізілді. Мысалы, 5 пен 30 жас арасындағы нұрсұлтандардың байқауы өтті. Одан кейін
туғылғанда нұрсұлтан деп есім қойғандары байрамы, яғни 30 жыл болды.
Иә. Содан кейін бір арнайы сайт ашылып, ол жерде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевты құттықтауға конкурс жарияланды. Оған біз жаңа осы сіздердің осы бағдарламаларыңызға шақырылғаннан кейін осыған келердің алдында мен сол сайтты ашып қарасам 850 мың адам соған Қазақстан президентін құттықтап пікір жариялаған екен, құттықтау жариялаған. Содан кейін флешмобтар өтеді. Президенттің күніне байланысты өткен барлық мерекелерде тек жақсы сөздер айтылады, үлкен тілектер айтылады, риза екенін айтады, ел халық, оған тіпті жастар, студенттер барлығы қатысады.
Енді біздегі бір журналист айтты ки, Өзбекстан президенті қартайып, жақсы бір жерге барғаннан кейін есі ауып қапты, маразматик болып қапты деген гапты айтыпты да, яғни шу элементтер сізде бар ма, яки ондай емес па, яғни шу не деп ойлайсыз?
Біздерде жалпы Қазақстан президентін түрлі сынға алатын әртүрлі саясаткерлер немесе басқа да сарапшылар президенттің жыл сайынғы жасайтын жолдауларын болмаса әртүрлі мерекелерді айтылатын сөздеріне қатысты өздерінің көзқарастарын білдіріп, оған сараптама жасап жатады. Бірақ көп саясаткерлер оны жеке басқа табыну көбейіп кетті Қазақстанда. Культ личности деп бағалайтын болса, енді тағы бір топ оны, онда тұрған ештеңе жоқ, ол шынымен сондай дана адам, сондықтан оны бағалауымыз керек деген мағынада пікірлер айтылады.
Рахмат. Енді бәлкі бір яңғы тарафы жоқтыр. Бәрі қарат адыл істерек етепті, естірішімізді.
Агер милләт өзіне, рахбарыны өзіне doshiga aylantirib uni ulug'laydigan bo'lsa, unda bu ziyon ham millatni o'ziga, ham rahbarning o'ziga. Rahbarlik bu nima degani? Xuddi qaysidir do'stim aytgandek, rahbarlik xuddi tayoqqa yoki tayoqqa suyangan odam o'sha tayog'i mustahkam, qattiq bo'lishi kerak. Ana o'shanda yoki biz masalan zinapoyadan chiqayotganimizda hali Кирилла дейміз, осылар қам қатты болшы керек, қаршылық көрсәші керек. Қаршылық болмаса, ошында ошы таяқ қам, ошы Кирилла қам өзінің вазифасын бажармейді. Ва сүйәнішке иләжі ең. Яғни қаршылықке қар қайсы сауалау хакемият таяныш керек. Бұ диалектика қануны қарамы қаршылықлар, олар қалифе кімірі инқор қияны ең, қалифе кімірі радикалдық жоқ. Яғни жамият фақат кина ривожланышы фақат кина қарама қаршылықтардың мазмұны арқылы sog'lom rivojlanishi mumkin.
Qanot odil fikrlar edi. Qanot aka, rahmat sizga. Dilobar, siz nima deb o'ylaysiz shu masalada? Balki qozoqlarning haqqi bordi o'sha shaxsga sig'inishga, agar shaxs bo'ladigan bo'lsa.
Yo'q, umuman bu juda ham nima deydi, xalq nomidan xalq gapiryapti degan narsani o'zi noto'g'ri, chunki bu narsani hammamiz ochiq-oydin bilamiz. Hech qachon hozirgi davrda, ayniqsa bu Markaziy Osiyo davlatlarida hech kim meman, ya'ni hokimiyat hukumatlarni nazarda tutibman, xalqni eshitayotgani yo'q. Ya'ni shu hokimiyatni o'zi xalq nomidan gapirib, o'zi savol berib, o'zi javob berib, xullas hammasini o'zi hal qiladi. Bu narsalarni ham keltirib chiqarayotgan xuddi xalq nomidan deyilayotgandek qilib ko'rsatayotgan ham aynan shu prezidentlarning atrofidagi gumashtalari, ya'ni shu hokimiyatni o'zi bo'ladi.
Rahmat, Dilobar. Ota Razar akadan so'rasak edi. Ota Razar aka, mana shu O'zbekiston haqida gaplashdik. Markaziy Osiyodagi prezidentlarni o'sha xatti-harakatlari bilan Berdimuhamedovni qo'shiq kuylashi, juda ko'p odamlar bilan Giddesga kelish uchun mana prezident bayrami o'tkazdi Nazarboyev. Sizni fikringiz qanaqa? Nima problema bor mana shunda?
Endi bularni umuman prezidentlarni Markaziy Osiyo davlatlariga kelgan, o'tirgan prezidentlarning deyarli hammasi axloq me'yorlari bilan hisoblashmaydi. Axloqsizliklari ko'p, juda ham ko'p. Uni juda ko'p misollar bilan keltirish mumkin. Mana shu o'zini tutishi, o'zi boylikka o'chligi, o'zini atrofiga butun nimalarini, o'z odamlarini yig'ishi va umuman xalq bilan hisoblashmasligi, demokratiyani inkor qilishi, bu hammasi ham shunaqa. Demokratiyani tan olmaydi bular.
Balki Markaziy Osiyoni zehniyati shunaqadir, ya'ni o'sha podshohmiz, chunki do'stim deya podsho deyishadi Afg'onistondagi o'zbeklarda. Nima deysiz shunga?
Endi nega unda demokratiya qurayapmiz deb gapiradilar? Nega demokratik tuzum bor bizda, demokratiya mavjud deyiladi? Demokratiyani eng asosiy talablari amalga oshirilmaydi. Demokratiyani eng asosiy talabi o'sha tinch almashtirish yo'llari, biron bir shaxs yoki bir gruppa yoki bir partiya butun hokimiyat vakolatlarini o'z qo'liga to'plab olmasligiga kafolat bo'lishi, shular yo'q, hech qaysida yo'q mana shu davlatlarda.
Endi bir baho bersangiz,
yolg'on, juda ko'p yolg'on, mana shu yolg'on ustuvorligi hozir O'zbekistonda masalan yolg'on hamma joyda, deyarli hamma sohada haqiqatdan ustun kelyapti. Siyosatda ham, iqtisodda ham, ijtimoiy hayotda ham yolg'on ustuvorlik qilyapti. Yolg'on ustuvorlik qilayotgan joyda oxiri yaxshi bo'lmaydi. Va undan keyin mana shu davlatlarning barchasida ham, mana shu O'rta Osiyo davlatlarini xalq tushunchasi o'z mohiyatini yo'qotdi. Xalqni tan olmaydi. Xalq bilan hokimiyat o'rtasida uzilish bor. Xalq degan xalqni tashkil qilishga, xalqni jiplashtirish, xalq tashkil, xalq aholini xalqqa aylantirishga intilish ham yo'q, shunga yarasha real plan ham yo'q hech qaysida. Xalq hokimiyati deyiladi-yu, xalqni o'zi bo'lmasa qanaqa qilib uni hokimiyati bo'ladi? Aholi xalq emas. Xalq bo'lishi uchun aholi bir yangi sifatlarga ega bo'lishi kerak.
Endi qarangda, bir baho bersangiz nima bo'layotgan voqealarga?
Endi axloqsizlik deb baho beraman shu narsalarga. Axloq me'yorlarini, axloq normalarini tan olmaydi.
Faqat axloqmi yoki qonunchi, chegara qo'ymaganmi bularga?
Endi axloq qonundan ham ustun turadi. Axloq. Axloqsiz qonun bo'lsa, u qonun emas-da u. Endi qonunsizlik yolg'on ustuvor bo'lgan joyda qonunsizlik hukm suradi. U turgan gap.
Ota Razar Oripov fikrlar edi. Ota Razar Oripov o'sha Markaziy Osiyodagi prezidentlarning xatti-harakatlarini axloqsizlik deb atadi. Endi mana hozir biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshpo'lat aka yo'ldoshib, Toshpo'lat aka, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida ham Amerikani tashkil qilgan millat otalarining bayrami bor bir kuni. Ya'ni shu ma'noda nima farqi bor o'sha Qozog'istondagi prezident kuni bilan Amerikadagi millat otalari kunini?
Endi Amerikada millat otalari kunini hamma hurmat, izzat bilan, hurmat, e'tibor bilan qarshilaydi va hurmat, e'tibor bilan eslaydi. Chunki mana agar George Washingtonni eslaydigan bo'lsa, yoki Thomas Jeffersonni eslaydigan bo'lsa, endi bularni qilgan ishi buyuk bir haligi taraqqiyotga endi intilgan xalqni, haq huquqlarini tan olgan, o'shalarni ta'minlaydigan, ularni erkinligini ta'minlaydigan bir yuksak darajada tarixda birinchi bo'lib mana shu shunaqa bir davlat siyosiy sistemasini bular yaratgan. O'shani hozirgacha samarasini faqatgina Amerika xalqi emas, balki butun dunyo xalqi ham mana shuni sezib turibdi. Uni hurmat qilmasdan, e'tibor qilmasdan hech iloji yo'q. Ya'ni ular o'zini mehnati bilan, o'zlarini shu ulushlari bilan bu e'tiborga erishgan. Endi qarilik ham har xil bo'ladi. Masalan, mana biz hozirgi paytda agar oladigan bo'lsak, mana Yelizaveta II Buyuk Britaniyaning qirolichasini e'tiborga oladigan bo'lsak, yoki tarixda mana Churchill ham ancha yoshga borganda ham o'sha bosh vazir bo'lgan. Keyin mana Rossiyani oladigan bo'lsak, Yekaterina II ham axir oxirgacha bular aql joyida bo'lgan, boshqa bo'lgan. Yoki yon qo'shnimizni olaylik, mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Aman Nursulton Nazarboyev chiqishlarini, ularni hali qilayotgan ishlarini Karimovdan taqqoslayman. Hech taqqoslab bo'lmaydigan darajada. Man haqiqatda o'zimizni mana yon qo'shnimiz, jon qo'shnimiz, qarindoshimiz qozoqlarga havasim keladi. Aytamanki, ularni shu baxtni chopgan ekanda, mana shunaqa rahbar kelgan. Albatta, u ham 25 yildan beri rahbarlik qilyapti. Lekin baribir rahbar bilan rahbarlar orasida farqi bor. Ularning yutuqlari qayerda-yu, abzani qololigim sayrda qolib ketyapti. Endi shundan
keyin Toshbolaga bir savolni Otalazar aka so'rayacak. O'zbekiston ichkarisida hozir Otalazar aka, mana Toshbolaga aytdi gapini eshitdingiz, shu ya'ni Nazarboyev yaxshiroq bizdan, Karimov yomonroq degan balada. Endi farqi nima o'sha Markaziy Osiyo prezidentlarini bir-biridan katta farqlanadimi, Otalazar aka?
Bu Markaziy Osiyodagi prezidentlarni bir-biridan farqi juda kam. Farqi bor, lekin hammasi o'sha kommunistik ideologiyadan chiqib keta olgani yo'q. Shuning ichida yuribdilar. Kommunizmda har kun so'ksa ham qiladigan ishlari o'sha kommunistik. Kommunistik ideologiya hali ham butun vujudini egallab olgan, hammasini ham.
Otalarning oliy fikrlariga badal so'rasak, Qanot Odilda. Qanot, nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Nazarboyev yaxshi, Karimov yomon deb qat'iy ayta olamizmi masalan? Farq juda kattami?
Menimcha hech qanaqa ahamiyat yo'q ularning farqi. Men Otanazar akaning gaplariga diqqatlarimizni qaratmoqchimiz va e'tiroz. Axloq qonun ustida ustunlik qilganlar mutlaqo noto'g'ri. Yo'q, yo'q va yana yo'q. Qonun axloq ustida ustunlik bo'lishi. Axir qonun ishlab chiqarilayotgan paytda o'sha axloq normalari hisobga olinadi. Qonun bu jamiyatning o'zaro bitimining natijasi va qonun qabul qilingandan keyin unga rioya qilish kerak. Davlat boshlig'i bo'ladimi yo oddiy fuqaro bo'ladimi? Agar xalqimizda axloq qonun ustun yoki biror narsa ustun degan xayolni yurmasak, mana shunaqa prezidentlarni, mana shunaqa podshohlarni hosil qilaveramiz. Shundan har qaysi fuqaro qonun ustunligi fikrini singib ketish kerak butun vujudiga. Ana shu biz g'arbda qanday jamiyat ko'ryapmiz bu yerda? Davlat boshlig'i, hukumat boshlig'i o'z boshimcha qila olmaydi. Shunchaki nihoyatda kuchli nazorat bor. Talabchanlik bor jamiyat.
Endi axloq deganda, masalan, qarang, Urugvayda prezidenti o'ziga berilgan imtiyozlardan voz kechyapti. Axloqiy prinsiplardan kelib chiqib, ya'ni unga berilgan davlat mashinasini olmayapti, o'zini eski mashinasida yuryapti. Davlat doktor xonasiga bormasdan oddiy doktor xonasiga boryapti, tramvayda, trolleybusda yuryapti, axloqiy nima bilan da'vat bilan qilyapti shu narsani.
To'g'ri, lekin bu qonunga zid emas. Qonun unga berayotgan imtiyozlardan kechyapti xolos, lekin imtiyozlardan kechish bu qonunga zid emas. Qonun shunaqa huquq berayapti unga, lekin qonunga zid emas. Huquqdan foydalanmayapti xolos.
Ya'ni o'sha albalaklar gapiga siz ham qo'shilasiz, ya'ni bu aqlda ozyapti hamma prezidentlar taxminan.
Unga kechirasiz, men shaxsiy masalalarga, men shaxsiyatga teginish hech kim o'zimga o'rin topmayapman. Kim bo'lsam qat'iy nazar.
Xo'p, nima deb baho? Haddidan oshyapti deymizmi? Bir qanaqa bir jumla qo'llaylik o'shaga.
Nu, endi nima desa ekan? Bu agar kimdir sog'ligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu jamiyatni sog'lomligi. Jamiyatda sog'lom munosabat, hokimiyatga nisbatan sog'lom munosabat yo'q. Hokimiyatga nisbatan takror munosabat, ya'ni bu Xudodan, Allohdan degan bu noto'g'ri. Davlat, butun davlat sistemasi bu bizning bu jamiyatning bitimining nimasi, natijasi, hosili. Ya'ni har qaysi o'sha davlat organlarida qandaydir faoliyat surayotgan mulozimlar, ular hisobot berish kerak butun jamiyatga, aholiga, xalqqa. O'shunaqa hisobot degan yoki hisobot avvalambor yo'q bo'lsa, soxta hisobot, aholi uni qabul qilaveradi, ha bu bizga bo'laveradi deb natijasida keyin oxiri xabar bo'lamiz. Ha, uni aqlni o'z ekan esi ketdi, bu biz bu bilan ishimiz bo'lishi kerak emas, biz doktormamiz, doktor emasmiz hammamiz. Kimgadir diagnoz qo'yib, kimgadir aliy baho qo'yib, o'zimizdan boshlashimiz kerak, talabchanlik kerak.
Xo'p, qanot odil nimani doktor ekanligini doktor ekaningiz bilamiz sizni. Qanot akani fikrida, demak, odamlar tushunmayapti. Jamiyat o'sha podshohni yaratib qo'yibdi, o'sha jamiyat yaratdi bu Karimovni degan gap bor-da. Otarazar akadan so'rasak, otarazarga nima deysiz? Masalan, odamlar podshoyim deb tushunmasdan gapiryaptimi? Ya'ni bilmasdan podshoy ekan bu deb.
Yo'q, odamlar tushunadi. Endi nimani butun aybni odamlarni bo'yniga tashlamaslik kerak. U o'sha mansabda o'tirgan odamlarning aybi u. Shunaqa nima gapirsa yaxshini odamlar bilib turibdi. Yaxshi uchun, yaxshi ko'rinish uchun gapiradi unaqa gaplarni. Bu ham buni o'zi ham bir o'sha axloq qoidasiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu yaxshi ko'rar ekan shunaqa desam deb gapiraveradimi endi. Poshsho qayoqdayu, prezident qayoqda. Poshsho nasldan naslga o'zib keladigan, uni hech kim saylab qo'ymaydi. Bir hukmdor. Hozir hukmdor bo'lmasligi kerak o'zi aslida.
Xo'p, o'sha hukmdor bo'lsa, podshoh bo'lsa, uni aytgan gap qonun bo'ladi avtomatikki. To'g'rimi?
Hukm asosan hukm shundan chiqadi-da, faqat undan chiqadi hukm.
Ha, prezident, masalan, prezident aytsa, 20 yoshdan pastdagi erga berma desa, bu qonun tusini olmaydi avtomatikki. Shunaqami?
Yo'q, qonun kuchiga ega emas. Lekin o'shani aytdi, prezidentni aytganini qildiraman deb butun haligi kuchli organlar shunga butun faoliyatini shunga qaratadi endi. Men 20dan oldin turmushga bersa, borib qamoqdan qo'yaveradi. Boy bir narsalarni vaj qilib, bir narsalarni to'qib, ayblarni, gunoh, jinoyatni to'qib. A shunaqa bo'layapti oxir. Kuchi butun kuch ishlatar, shu kuch ishlatadigan organlar, hokimiyat organlari prezidentni aytganini qilishga qaratadi butun faoliyatini. Qonun qap ketadi. Qonun bu chaqaga arzimaydi prezidentning gapini oldida.
Otarazar orif fikrlari edi. Endi Otarazar aka siyosatda keksa avlodi vakili va yosh siyosatda yosh avlodi vakili bo'lgan Dilobar Erkinzodaga bir so'z bersak, Dilobar nima qilsa shu narsa problemalar yechiladi. Mana shu shaxsga sig'inish kabi kasallarni qanaqa oldini olsa bo'ladi jamiyatda. Dilobar?
Endi ha, eshityapman. Hozir mana siz bu jamiyatni o'zi aybdor emasmi, podshoh qilib ko'tarib qo'yapti degan gaplar mana gapirildi. Shunga qisqacha fikr bildirmoqchi edim. Birinchidan jamiyatga, ya'ni xalqqa, agar O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, faqatgina hozirgi kunda bu sir emas, bir tomonlama informatsiya qabul qiladi bu jamiyat. Ya'ni bu aynan hukumat berayotgan axborot. ya'ni hukumat nimani umuman to'liq xalqaro yengilliklardan ham jahonda bo'layotgan narsadan ham o'z xalqini izolyatsiya qilib qo'ygan axborot olish uchun. Shuning uchun endi bu narsalarni podshoh deb gapirishyapti, jamiyat degan narsalarni ham umuman qo'shilmagan bo'lardim. Ya'ni bu narsalarni aytib o'tganimdek, yuqorida o'sha hokimiyatni o'zi o'sha atrofidagi odamlar xalq nomidan gapirib, mana shunday xalqni zombilashtiryapti. Shu narsaga moslashyapti, ko'niktiryapti xalqni. O'zingiz buni qarasangiz, umuman O'zbekistondan so'z erkinligi bo'lmagan joyda, muxolifat bo'lmagan joyda, diniy erkinlik va boshqa erkinliklar bo'lmagan joyda qanaqa qilib xalq biron bir narsani o'zi gapirishi mumkin? Bu narsa umuman ilojisi yo'q narsalar. Keyin endi nima qilish mumkin degan savolga o'tadigan bo'lsak, endi diktaturani biz hammamiz buni bilamiz. Mana bizni ustozlarimiz ham huquq himoyachilari, siyosatchilar gapirib o'tishgan, boshqa ekspertlar ham gapirishgan. Diktaturani hech qachon diktatura bilan kelishib bo'lmaydi. Bu narsani kelishuv yo'li bilan yengib bo'lmaydi. Bu diktatura yo o'zini o'zi tamom qilib yeb bitiradi. Yoki oxiri bu biron bir xalq tomonidan biron bir zo'ravonlik kelmilikmi yoki zo'ravonsizmi bir qandaydir qo'zg'olonga keltirib chiqarib, mana shu yo'l bilan yo'qotiladi. Chunki bunday sistema bilan boshqacha kurashib bo'lmaydi. Bu diktatura O'zbekistonda, diktatura va korrupsiya hozir judayam har bir qatlamiga, bu O'zbekistonni har bir qatlamiga singib ketgan narsa. Shuning uchun buni faqatgina shu yo'li qolgan. Mana necha yil bo'ldi, mana qarang, necha yillardan beri, necha o'n yildan beri xalqaro tashkilotlar bor edi O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha, boshqa tashkilotlar bor edi, hammasi yo'q qilindi. Mana shular har bir imkoniyatdan foydalanishdi. Hukumatni murosaga keldi, hukumatni xalqni eshitish uchun, qonunlarni bajarish uchun, bularni to'g'ri yo'lga qaratish uchun juda ham ko'p harakatlar bo'ldi. Bu narsa, bu etaplardan biz o'tib bo'ldik. Biz faqatgina hozir buni atrofida aylanib yuribmiz. Qisqacha kichkinagina yengilliklarini, ya'ni o'zgarishlariga berilib, ko'p asosiy muammoni baribir hal qila olmayapmiz.
Demak, ag'darib tashlash yo'li bilan bu problemalar yetsa bo'ladi, amputatsiya yo'li bilan.
Bu narsa albatta o'zgartirish kerak sistemani. Sistema o'zgarmaguncha, hokimiyat o'zgarmaguncha bu aniq narsa. Bu o'z bugungi kelgan fakt. Mana boshqa bir diktatura davlatlarini qarang, nima ahvolga kelyapti. Bu o'sha diktatorlarni o'zi olib keladi xalqni shu ahvolga, hukumatni, davlatni shu ahvollarga. Mana Suriyada nima sababdan bunday narsalar boshlanib ketdi? Ukrainada, boshqa bir davlatlarda, hozir O'zbekiston voqma qilib o'z xalqiga ko'rsatadigan davlatlarning o'zi sababi nimadan kelib chiqqan? Diktaturadan. Mana shu narsaga xalqni o'zini olib boradi. Bular o'zi xalqni, davlatni dabdala qilib ketadigan narsani o'zi bu diktatura hisoblanadi.
Rahmat. Dilobar Erkizona fikrlari edi. Otanazar aka, sizda bir mana bu dardlarga davo deymiz, qanaqa fikringiz bor?
Endi o'zi eng odamzod masida sinalgan yo'l bu demokratiya. Demokratiya oson emas, qiyin. Demokratiya hamma narsani hal qilmasligi mumkin, lekin demokratiyadan yaxshi boshqaruv usuli, idora usuli, jamiyatni idora qilish usuli yo'q. Demokratiya hamma uchun kerak. Men masalan, birov meni ustimdan buyruq berishini xohlamayman. Men qonun bo'yicha yashashni xohlayman. Odamlar hammasi ham shunday. Qonun bo'yicha yashasin odamlar. Nega ularning ustidan birov hukmdorlik qilish kerak? Bu birov buyruq berish kerak, birov hukm qilish kerak. Qonun bo'yicha yashashni o'rganishi kerak. Qonun bo'yicha yashashni bir yo'li o'sha demokratiya. Demokratiyani hali juda ko'p odam nima ekanini, asl mohiyati nima ekanini tushunishga intilmaydi ham.
Otarazar aka, o'sha Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, Tojikiston ham, O'zbekiston ham, Turkmaniston ham demokratiya deyapti-ku.
U og'izdagi gap o'shaning uchun yolg'on bosib ketadi hamma yoqda. Butun nimada yolg'on ustuvor bo'layapti. Haligi Xo'ja Kursinga aytiladigan gap, demokratiya qurayapmiz, mana bizda demokratiya deyiladi, aslida yo'q demokratiya. Mana O'zbekistonda necha yilda, mana chorak asrdan beri konstitutsiyani maqtashadi, zo'r konstitutsiya. U asl demokratik konstitutsiya yo'q, axir qonunlar ham shunaqa.
Endi Otarazar aka, siz uchun eng kulgili xatti-harakati nima bo'lgan Karimovni?
Endi kulgili meni her meni kulib o'tiraman. Kulgili gaplari, kulgili qiliqlari, kulgili ishlari ko'p. Bir jo'yali nimasi yo'qda gapiradigan, jo'yali gapi yo'q.
Otarajon Oripov fikrlari edi. Toshpo'lat aka mana Otarajon aka demokratiya yechim deb aytdi. Qanaqadir umumiy gapda eshitildi-da. Lekin siz demokratik jamiyatda yashayapsiz, mana Amerikada. Rostdan ham shundaymi? Ya'ni shu bu yechim Toshpo'lat aka?
Yo'q, bu Otarajon aka hozirgi gapidan tashqari yana Qanot aka bilan birgalikda bu qonun ustuvorligi to'g'risida gapirishdi. Mana boshqa mamlakatlarda haqiqatda qonun oldida prezident ham, oddiy odam ham, biznesmen ham hammasi bir.
Ya'ni yechim shuki prezident qonunga bo'ysunishi kerak.
Albatta, qonun hammasi ustuvor bo'lishi kerak. U haqiqatda hali bu qonun xalq bilan hokimiyat orasidagi bo'lgan bir hali kelishuv. Endi shunday bo'lgandan keyin boshliq agar mutlaq hokimiyatni o'zi egallab olgan bo'lsa, endi mana qaysi bir chiqishida haligi o'zicha nima deydi siyosiy ambitsiyalarini boshqalariga haligi yo'l berib har xil gaplarni gapiradigan bo'lsa, endi mana shu uni yon atrofidagilari mana ozodlikni berayotgan narsalarni aytish kerak yoki endi ba'zida oshib ketyapti degan narsalarni aytib ketish kerakki, shu sal bo'lsa ham qo'yilayotgan xatolarni tuzatish bir ma'nosida. Lekin man bu yerda bir xil haligi kuzatuvchilar, tadqiqotchilar, O'zbekistonda juda ko'p katta lavozimda ishlab kelgan odamlar ham man bilan bir gaplashgisi kelib qoladi. Man o'shalardan so'raganman-da. Mana sizlar bo'lgansizlar, mana kuzatuv ham kelyapsizlar shu paytgacha, o'zlaring hukumatlaringga kerakli tavsiyalarni beryapsizlar. O'zbekistonni haligi shu amaldorlari prezidentga nisbatan munosabati qanaqa desa, menga bir g'alati gap aytdi. Aytdiki, meni bilishimcha, meni dedi shu ishonchim bo'yicha dedi, O'zbekistonda Karimovni hurmat qiladigan, sevadigan odam umuman yo'q. Shunda men aytdimki, Mirziyoyev haligi bosh vazir, boshqalarni aytsam, ularni haligi ichidagi dedi qiynalgani, ularni dardi dedi oddiy xalqni dardidan ko'ra ko'proq. Nega deganda mamlakatdagi ahvolni ular ko'rib turibdi va Karimovni qilayotgan haligi ishlarini ham ko'rib turibdi. O'shandan kelib chiqib ularning dardi undan ham oshib ketgan. Faqatgina qahr oshishi mumkin, lekin hurmat, boshqa narsa umuman yo'q. Mana shu xalqda ham albatta bu xuddi bir podani haligi bir yoqqa bursangiz burilib ketaveradi. Bir narsa deyishmaydi, ha shu poshshamiz ekan, oliy janoblari deydimi, Tojikistonga o'xshagan, xullas mana shunaqa gaplarni aytishadi, lekin baribir bu faqat tilida, dilida mutlaq boshqa narsa. Shuning uchun bizani mamlakatimizda haqiqatni gapirish o'rniga yolg'on gapiradigan bo'lganmiz. Endi o'rishchasiga aytganda sinik, haligi ikki yuzlamachi bo'lib ketganmiz. Shu Karimovni o'zi ham judayam yaxshi bilar mamlakatni qaysi ahvolga keltirib qo'yganini.
Shu Karimovni o'zida eshitsak edi, mana agar Karimov mana shu programmada Karimovni o'zi ham qatnashsa yaxshi bo'lardi endi. Adolat nuqtai nazaridan. Lekin ovozi bor bizda, o'sha majlislar gapirgan gapi eshitib ko'raylik.
Har qaysi Xudo yaratgan inson nima uchun dunyoda paydo bo'ladi? Baxt uchun. Takror aytaman, baxtli yashash uchun. Yangi yil kelyapti, yangi yillar bilan sizlarni bag'rimga bosib tabriklayman. Yangi omadlar, yangi baxt, saodat sizlarga doim yor bo'lsin. Sog' bo'linglar.
Ana, chapaklarni ko'rdingiz, bala. Toshpo'lat aka, yana hurmat
qilmaydingiz. Ha, chapaklarni aytamanda.
Hurmat qilyapti-ku odam.
Aqlga to'g'ri kelmaydigan gaplarni aytgan paytda aynan chapak chalib olishadiki, bu shu rahbarimiz o'ziga yoqsin deb. Haligi buni o'zicha haligi gap opqotish, o'zicha yolg'onlarning eng kattasini gapirgan paytda odamlar qarsak chaladi. Endi shuning uchun ham bu o'zlarini hozirgi ijtimoiy
vaziyat baxt haqida gapiryapti, baxt haqida gapir, odam baxt uchun tug'iladi.
Baxt endi bilmadim, shu manimcha O'zbekistonda baxt o'zida ham yo'q, u haligi jonni hovuchlab titrab yurgan odam, yonidagi amaldorlar ham jonni hovuchlab titrab yurgan odam. Endi xalq bo'lsa nochor, bechora nima qilishni bilmaydi, svet bo'lmasa, gaz bo'lmasa, ish bo'lmasa, bir ishlagan paytda ham bir arzigilik haligi moyani ololmasa qanaqa baxt. O'zbekistondan baxt aragan, baxt bizdan haligi chiqib qolgan. Endi bilmadim qaytib keladimi yo'qmi, uni qaytib qaytarish uchun ancha mehnat qilish kerak, ancha vaqt kerak unga. Endi shu haqiqatda bizdan ketgan narsa vaqt bo'lib turibdi. Undan tashqari shu bir hayot tarzini bir sal pal tarzga keltirish ilojini qilish yo'llarini qidirib yuribmiz, o'shanaqa bo'lib turibdi. Xullas, endi mamlakatni butunlay esdan chiqarib yuborgan odam endi sal bo'lsa ham o'zini haligi nima deydi mas'uliyatini bilish kerak, o'zini vakolatlarini sal pal haligi qanchalik muhimligini o'shalarni e'tiborga olish kerak, o'zini sal ramkaga tushirish kerak. Agar o'sha o'zini ramkaga tushirolmasa, yon atrofdagilari endi har xil yo'llari borku, har xil yo'llar bilan o'sha ramkaga solishga, tartibga chaqirishga bir intilish kerak. Bizda shunaqa narsalar afsus yo'q. Endi bilmadim bu internetni qarashadimi bular, radiolarni eshitadimi. Agar bor deyishadigan bo'lsa, aynan mana shu hozirgi eshitish ham shu yo'lda qilinayotgan bir harakat. Qaniydi shundan bir ibrat olishsa-da, bir xulosa chiqarishsa, o'shandagina sal pal endi balkim vaziyat yengillasharmidi degan bir umidlarim bor.
Rahmat, Toshpo'lat aka yo'ldosh fikrlari edi. Endi eshitirishimizni mana Alvar aka diagnoz bilan boshladik. Markaziy Osiyodagi prezidentlar yoshi bir joyga borib, bosar tusharini bilmay qoldi, aqldan ozdi degan. Doktorni fikriga bir ehtiyoj bo'ladi-da. Doktor endi o'sha bloger Qanot Odil o'zi kasbi doktor. Endi bir diagnoz bering edi siz, doktor aka.
O'zi aytdimki, diagnoz shaxslarga diagnoz berishdan voz kechyapman. Jamiyatga diagnoz berishga tayyorman.
Siyosatga o'sha Karimovni va boshqa rahbarlar olib borayotgan siyosatiga diagnoz bering.
Siyosatiga avvalambor jamiyat o'sha siyosatga ko'rsatayotgan, namoyish qilayotgan munosabati bu sog'lom emas.
Sog'lom emas. Xo'p, Dilobarni gapirib eshitsak, endi eshitirsak biz ham yakunlashyapti. Dilobar siz endi gapirib bergan. Yakunlab bering eshitirsak bizni. Biz boshladingiz.
Rahmat katta. Endi to'g'ri Qanot akaning gaplarida ham albatta haqiqat bor. Jamiyatda ham o'zi ko'p xatolar bo'lgan. Lekin yana bir bora eslatib o'taman, shu jamiyatni shunday ayanchli ahvolga kelishiga albatta bu hozirdagi hukumat aybdor. Toki biz buni tushunib yetib, bu hukumatni har tomonlama butun xalqaro hamjamiyatni yana oyoqqa turg'izib, mana shu muammolarimizga qaratmas ekanmiz, bu biz ichki muammolarda, mayda-mayda muammolarda o'ralashib yuraveramiz. Chunki asosiy sabab O'zbekistondagi har bir hozirgi bu siyosiymi, iqtisodiymi, ijtimoiymi, barcha muammolarning asosiy sababi aynan mana shu diktatura ostidagi hokimiyatda. Ya'ni bu hokimiyatlarni o'zgartirmagunimizcha, bu sistemalarni o'zgartirmagunimizcha biz biron bir yaxshilikka erisha olmaymiz.
Rahmat. Eshitirishimiz yakuniga yetdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, sizga sog' bo'linglar.
Rahmat.
Rahmat. Sog' bo'ling.
Sog' bo'ling.